Hai 20 anos que un goberno do Partido Popular construiu en Lugo unhas vivendas sociais para os veciños do barrio da Croa. E 20 anos de gobernos socialistas non foron capaces todavía de dar risas escrituras. Ata que en xuño pasado, dende o Partido Popular, lles demos a solución e lles exiximos que lles entregasen as escrituras a estes veciños. Pero a alcaldesa, con intereses únicamente persoais e electoralistas, seguiu dilatando os prazos ata o día de hoxe. Ata fai uns días que lles deu a orden aos funcionarios de que puxesen a traballar e de que cumprisen coa proposta que presentamos dende o Partido Popular. Por eso lle decimos a Lara Méndez que se deixe de intereses persoais e que deixe de antepoñer os seus intereses e o seu sillón por diante das necesidades dos veciños. E decimos a Lara Méndez que de unha vez por todas se poña a traballar de forma diligente para que estes veciños, despois de 20 anos, poidan ter as súas escrituras.